blaðsja 124. Sem hann gerði og Begga vann. Íslendingar eru aumingjar sem sýkna barnanýðinga og menn sem berja konur. Þau stóðu upp, lögreglukonan og maðurinn. Brostu letilega til mín og spurðu barnavendakonuna hvort þau mættu ekki koma síðar. Hún kinkaði kolli og ég hágrét. Ég kveikti í þessum fávitum, grét ég. Sendi mig bara á stuðla. Ég leit upp og horfði í augun á lögreglukonunni. Heldur það ég sé hrædd? Það eru stelpur þarna á stuðlum sem munu öruglega að berja mig. Af því að ég ekki að ljúga. Ég hætt öllu rugli. Ég veiti trúi mér ekki, mér alveg sama. Ég hætt fyrir sjálfa mig. Ég var ekki að ljúga þótt enginn tryði mér. Lögreglukonan horfði enn og aftur blíðilega á mig og sagði að þetta hefði verið slys. Mennirnir hefðu verið að reykja hass og sniffa gas. Þau fóru öll fram nema mamma og amma. Mamma sat áfram á stólnum sínum og grét. Amma kom til mín og drekkti mér í eigin tárum. Hún greip fast utan um mig og ég leyfði henni það. Stundum ít ég henni í burtu. Af því að ég get ekki alltaf huggað hana. En nú lét ég undan. Hún grét í faðmi mínum. Sat á rúmbríkinni og ríg hélt sér í mig. Ég hvíslaði að henni að þetta yrði allt í lagi. Þetta færi allt batnandi. Hún baði mig að fyrirgefa sér. Amma kennir sjálfri sér allt. Af því að hún hefði getað brotið af okkur hlekkina ef hún hefði verið betri móðir. Þá hefði mamma ekki orðið alkoholisti og svo framvegis. Ég sagði henni að hún bæri ekki ábyrgð á öllu og að ég elskaði hana.